Қайырлы күн, достар. Эфирде Қазақстан Гёте институтының Сәлем Гёте подкасты. Менің аты жөнім Салтанат Аширова. Бүгінгі эфирдің қонағы танымал аудармашы, журналист, ұстаз, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Рауза Мұсабаева. Рауза, эфирімізге қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Рауза, алдымен әңгімемізді бастамас бұрын өзіңіздің творчествоңыз жайлы біраз тоқталып өтсек. Сіз 30 жылдан бері аударма ісімен, дәлірек айтсақ, әдеби аудармамен айналысып келе жатыр екенсіз. Жалпы аударма ісіне қалай келдіңіз? Аударма несімен сізге қызықтырды? Не түрткі болды осы аударма ісімен айналысуға?
Шындығында мен аударма ісіне келетін болсам, бала күнімнен жалпы неміс тілі оқып үйренуге ұмтылдым, құмарттым. Әдебиетке деген құмарлық деп ойлаймын мен. Есі білгелі 6-шы класстан басқа қазақ классиктерінің шығармаларын емірші болып аудармаймен айналысуға десем, мен бала күнімнен неміс тілін оқып үйренуге өте қызықтым. Әсіресе 5-шы класстан бастап қатты аңсағанымды осы тілді оқып үйренуге, меңгеруге. Жалпы әдебиетке деген құмарлық деп ойлаймын, өйткені бала күнінен ата анамыз үйде түрлі эпостық жырларды жатқа айтып отыратын, Қамбар батыр, жаңағы ертегілерді, Қыз жібек жырларын, Қоз көрпеш баян сұлу.
Жалпы аудару процесі қалай жүзеге асады? Сіз еркін аударма жасайсыз ба, әлде түпнұсқадан айнытпай сөзбе сөз аударасыз ба?
Жалпы белгілі бір дүниені аударар кезде мен оқимын. Егер өзім қызықсам, оқығанда қызықсам әлгі дүниені, сосын ойлаймын, мен де оқырманмын ғой. Ойлаймын, мынау оқырманға өте қызықты болады деп, сосын бірден неге аудармасқа деп аудармаға кірісетін жайым бар. Бұл жерде әрине ең бірінші автордың ойын түпнұсқадан ауытқытпай беруге тырысамын. Жолма-жол аударылғанмен де қазақ оқырманның құлағына жағымды фразеологизмдер болсын, жалпы метафора болсын, сондай жағымды сөздердің баламаларын беруге тырысамын. Аударма процесі өте қызық, маған өте ұнайды. Және аударған кезде сол автордың, мысалы, белгілі бір қаламгерлер, егер жазушылар болсын, олардың шығармаларынан олардың өмірбаяны көрініп тұрады, оның ішкі жан дүниесі білініп тұрады. Ақын болса да солай, мына жерде автордың жаңағы айтар ойы менің көңіліме шығып жатса, дәлме-дәл кесте жалпы жазу стилі көңіліме шығып жатса, аудармаға ыңғайлау деген нелерді мен бірден аударамын. Және аударғанда да мен танымдық дүниелерді көп аударамын. Танымдық дүниелер, мысалы, қазіргі жасөспірімдерге арналған, балаларға арналған, кез келген мысалы, неге дүниені танып білуге қатысты немене қызығатын байқаймын да, содан кейін ертегілерді аударғанда да сол жағына мән беремін жалпы. Негізінде әрине көркем шығарманы аударғанда бұл ресми аудармадан мүлдем басқа, көркем шығарма мүлдем басқа. Бұл жерде тіл тума мен тіл тума дейді ғой, тіл тумадан аудармашы көркем шығарма аудармашысы арасы алшақтамау керек әрдайым. Әрі мүмкіндігінше оқырманға құлағына ол аударма деп сезбеу керек, ол төл туындыдай қабылдайтындай деңгейде шеберлікпен аударуды мақсат тұтса, онда діттеген жеріне жеткені деп ойлаймын.
Неміс тілінен біраз авторларды аудардыңыз өзіңіз қазақ тіліне, сонда тікелей қазақ тіліне аударасыз ғой, ортада бір делдал басқа тіл жоқ.
Жоқ жоқ, мен тікелей немісінен тікелей қазақ тілін аударамын. Тек қана қазақ тілін аударамын.
Жаңа айтып қалдыңыз, мынау Гёте институттың қолдауымен жүзеге асқан бірнеше аударма кітаптарыңыз жарық көрді. Соның ішінде Элеонора Хумельдің Берлин балықтары, және де таңғажайып глобус неміс ертегін топтамаларын өзіңіз аударып шықтыңыз. Осы аударма кезінде қандай қиындықтар болды?
Мен 85-ші жылы институт бітірген кезде мектеп істеп жүрдім. Қазақстан алматыдан барғанда біздің кезіндегі Целиноград, қазіргі Нұр Сұлтан қаласынан көшкен 12 жасында қоныс аударған ұлты неміс бірден бір ошақтағы неміс тіліне жазатын қаламгер Элеонора Хумельмен танысу мүмкіндігіне болдым. Сонда бір аптадай болған кезде ол кісі өзінің Берлин балықтары Детиша фон Берлин романынан өзімді оқыды оқырмандарға. Одан кейін ол кісімен танысып, жалпы кітапты шолып қарағанда біздің Еділ бойынан қазақ жеріне күшпен екінші дүниежүзілік соғыстың басында көшірілген неміс халқының ауыр тағдыры жайлы суреттеледі екен. Бұл маған қатты әсерлендірді, өйткені мен өзім Семей облысы. Бұл жерде мен өте ризамын. 2011-15 жылдары, одан кейін 18 жыл болдым, Швейцарияның Цюрих қаласында аудармашылар үйінде аударуға мүмкіндік алдым. Бір қиналған бізде әлі күнге дейін үлкен неміс қазақ немесе үлкен қазақ неміс сөздіктерінің жоқтығы қол байлау болды. Кез келген көркем шығарманы аударатын аудармашының енді қалай айтсам екен, алдынан туындайтын қиындық. Бұл жерде 2011 жылы Цюрихте болғанда олардың аудармашылар үйінде үлкен кітапхана бар. Сонда бүкіл дүние сіздің аударма сөздіктер тұр. Араб, неміс сөздігі, француз, қытай барлығы үлкен қалың сөздіктер.
Енді өзіңіздің бақылауыңыз бойынша қазақ тілді оқырмандардың неміс тілінен аударған әдебиетке деген қызығушылығы қандай, сұраныс бар ма жалпы?
Сұраныс бар. Мен біраз жылдар осы жақта газетте журналист болып істедім. Жалпы сұраныс өте жақсы. Әсіресе олар новеллаларға қатты қызығады, өте қызығады. Сосын мына жас оқырмандар, балалар өте қатты қызығады. Бүгінгі заманның ертегілері сонда таңғажайып глобус шыққан кезде кітап аударым жаңағы қалай сақталады. Ертегілер топтамасы. Сонда көп жерлерде мектеп оқушыларымен кездесу ұйымдастырдым. Ұйымдастырды, олар кездесті. Оқушыларға кітаптар берілді, кәдімгідей сыйлықтар таратылды. Сонда балалардың оқуға деген қызығушылықтары керемет, ерекше. Олар деген дүниені енді ғана танып, оң солын танып жатқан балалар ғой. Айтады ғой, мысалы, кішкентай жасталды, қалай исең, қалай суарсаң, солай өседі деп. Мен керемет қызықтым, таң қалдым. Немістер бала шағасына дейін алып барып, сиясы кепеген жаңадан шыққан кітаптардың романдардың болсын, поэзия болсын, проза болсын, үзінділер оқиды. Сонда отырып оқырмандар сауалдарын қояды, кәдімгідей сол жерде кітаптар сатылып жатады. Бұл деген етене байланысты тығыз қарым қатынас. Ал аударма деген, бұл жерде аударма міндетті түрде болу керек, өйткені біз қазақ елі, қазақ оқырманы біз вакуумда өмір сүріп отырған жоқпыз. Біз жаһандану дәуірінде басқа елдермен араласып тұрамыз. Сондықтан да аударма бұл басқа елдің көпірі сияқты. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде бірінші орында кезек күттірмейтін мәселе сөздік болса, біз жаңағындай көп нәрседен ісіміз оңға басар еді деп ойлаймын. Дәл қазір бұл жерде мен сондай барлығы жақсы кітап оқып отыр деп айта алмаған болар едім. Кезінде кітап көп оқылды. Кеңес дәуірінде тағы да айтамын, біздің де бізде мектепте болсын кітап көп оқылды. Әлгі «Есей жизнь замечательных людей» жандандықта деп ойлаймын, өйткені Германияда, Австрияда болсын, Швейцарияда болсын, оларда керемет. Ол жолға керемет қойылған үкімет те кәдімгідей мүдделі, олар өз елдерінің шығармаларының әлем тілдеріне аударылуына мүдделі. Керемет. А бізде ол тұрғыда біз әлі де ұйқыда жатқан сияқты.
Жаңа балалар мен жасөспірімдер көп жағдайда жеңіл арзан дүниеге құмартып кетті, кітап оқымайды деп айттыңыз. Ал енді сол балалар мен жасөспірімдерді кітап оқуға қалай ынталандыруға болады? Өзіңіз осы мәселеге қалай қарайсыз?
Талғамдыққа тәрбиелеу керек бұл жерде балаларды. Кез келген әдебиетті ала бермеу керек. Мысалы, мен бір өкінішті, бізде Гёте институтқа Алматыға барған кезде мен қолыма түседі, балалар әдебиетіне көптеген қазіргі заманғы суреттік кітапшалар бел жазып ешады дейміз ғой. Сонда олардың беруі, подача қандай ғажап керемет. Олардың жазылу беруі, мысалы, мені керемет қандай қақтырады. Егер олардың тарапынан аударуға мүмкіндік болса, лицензия беріп жатса, онда қазақтардың, мына қазақтағы, қазақ еліндегі балалар әдебиеті аудармамен керемет болған болар еді. Мысалы, бір компьютер қоңыздарының шалғандағы шаттығы деген бір кереметі бір не бар, неміс тілінен қазақша неткен бір кітапты, мысалы, Зиглит Кеслердің «Йоланың қалауы», Уте Краузаның «Бенджамин қаһарлы Бертольд рыцарь», мысалы, «Айдағы қоян», «Арыстан болған керемет», содан кейін «Тынышталшы», жаңағы «Йола тасбақаның қалауы», жаңағы Элизабет Шоудың «Зиглит Кеслер», көптеген Австрия, Швейцария, Германия жаңағы балалар жазушылары бар. А есіме түсті, Эмиль Поппидің компьютер қоңыздарының шалғандағы тойы дейді. Сонда бұның кереметі мына балаларға беру орысша айтқанда подачасы ғажап. Қалай дейсіз ғой, мысалы, онда біз егінді даладағы өсіру үшін әуеден мысалы дәрі шашып жатады, құрт-құмырсқаларды зиянкестерді жою үшін. Сонда жаңағы шыбын шіркейлер жиналып бас қосып айтады, бізді адамдар өлтіріп жатыр, бізді ушешіп жатыр, біздің ушашып жатыр, біздің шалғында шетірткелер жаңағы біздің серуендейтін жеріміз тарылып бара жатыр, енді не істесек болады деп. Осылай қоңызды жаңағыдай сен бар жан жерде заводқа барып келші, ушашып жатқан заводқа не істеп жатыр екен деп. Сонда қарап тұрып өзің ойлап қаласың, мен адаммын ғой, ойпырмай расында біз жаңағы егінді ойлап, ал мына жерде олардың жағында үйдің астында олардың жайлы өмір сүруіне біз олардың жерін тарылтып бара жатырмыз ау деген сияқты ой келеді де. Сонда олардың айта отырып олардың тілімен сөйлеп астарының өзі керемет. Содан кейін мысалы қоян деген ертегіде де мен өзім керемет қызығамды, біз қоянбыз дейді, біз жүнімізді күтіп баптап ұстаймыз. Мысалы айтқанда біздің жауларымыз көп, қасқырлар, қарсақтар, адамдар да біздің жауымыз дейді. Сонда кәдімгідей секем алып қаласың, расында да бізде де аңға шығып жатады ғой мысалы адамдар иә аңға шығып өйткені сондықтан да біз інімізді әр жерден қазамыз дейді жауымыз деп қалса біз басқамен шығып кетеміз дейді соның бәрі баланың тұлға ретінде қалыптасуына оның қатыгез болмауына болашақта оның адамгершілігі мол азаматтық қалыптасуына жаңағындай жан жануарларды құрық құмырсқаларды айта отырып олардың көзімен қарауының өзі олардың бере білуі неміс жазушыларының керемет қатты әсерлендіреді сосын мен бір байқағаным балалар қатты қызығады егер 35-ке мен сондай авторды мен таңдап отырмын егер олардың тарапынан жаңағындай рұқсат болып жатса аударуға енді бұл керемет болар еді де бірден ол кітап болып басылып шығар еді немесе топтан болып басылып шығар ма еді мен оған мына жаңағы таңғажайып глобустың жарыққа шығуына байланысты оқушылармен кездесуде әбден көрдім
жақсы өзіңіз оқыған жүрегіңізден ойып тұрып орын алатын айрықша есте қалған неміс әдеби шығармасы бар ма
әрине бар маған қатты әсер еткен Йоган Вольфганг Гетенің Фауст керемет әсер етті кезінде институтта оқыдық оны бізде кезінде алматыдағы қырманов қазақшаға аударды керемет шығарма болды өте керемет сол үлкен биік деңгейде адамзат тұрғыда жазылған дүние Фаустта мен қатты тәнтімін жалпы Гетенің содан кейін маған Дилайдинде Сингун Вертасы, яғни Сабайни Молодого Вертера шығармасы өте қатты әсер етті. Маған Гейненің поэзиясын өте жақсы көріп оқимын. Шиллердің поэзиясын сүйіп оқимын. Жазу Томас Манды мен жақсы көремін. Содан кейін қазіргі көзі тірі жазушыларды айтсам, Виктория Франк Холлердің Эсклофтиді, Тук қазақша тықыл дейміз бе, соғу дейміз бе, осы содан кейін 4-ші платформа деген шығармасын оқып шықтым. Жалпы ол қаламгердің қай дүниесі болсын бестселлер. Келесі мен осы шығармаларын аударуға тырысып жатырмын. Маған қатты әсер береді дүниелері. Жалпы аудармашы ретінде айта кеткім келеді. Мен кезінде ресей немістерінің дүниелерін көп аудардым. Ресейлік. Олардың жаңағы осы ресей немістер дейміз ғой, қаламгерлері қазақстандықта біздегі Нора Пфеффер, сосын Герольд Бельгердің дүниелері мысалы маған қатты әсер етеді, өте сүйіп оқимын.
Қазақ авторларының шығармалары шетелде, Германияда болсын, Европа жалпы, қай мемлекет болсын, шетелде неге таныс емес?
Таныс емес, мүлде таныс емес, ол беймәлім. Түрікті болғанда, келе жатқанда көшеде бір неге кірдім, кітап дүкеніне, орыс кітап дүкені екен. Соның ішінде қарап араласып едім, ешбір қазақ қаламгерін таппадым, тек қана қырғыз жазушысы сайтмасына ғана дүние сұрды. Орыс тіліндегі басқа ешкім жоқ олар мүлдем білмейді мүлдем бейтаныс бұның бәрі аудармаға кеп тіреледі аударма бұл жерде мысалы біздің Европадан оның ішінде немістерден үйренеріміз өте көп олар қалай десеңіз мысалы олар белгілі бір авторлардың дүниелері жарыққа шыққан кезде мысалы шетелден төрткүл дүниеден аудармашыларды шақырады шақырғанда әрине конкурс арқылы ол жаққа барып ұтып алу ол оңай дүние емес критерийлері көп сонда оларды шақырып алып сол тілдегі авторлар мысалы қалай болады мысалы аудармашылар қатысып отырамыз олар өздерінің шығармаларын үшіндер оқиды содан кейін олар кәдімгідей бізге енді ықылас танытып аударсаңыз қалай болады деген сияқты сосын аударсақ ол кітап жақсы аударамын десең содан кейін келесі жолы олардың аудармашылар үйінде сол кітапты сол шығарманы алаңсыз аударуға жағдай жасайды яғни сіз келісім берсеңіз кәдімгідей барлық жағдайын жасап қояды сіздің жолыңызды төлейді сіздің барлық сонда болғаныңызды барлық жағдай жасағаннан кейін неге аудармасқа мен ана Элеонор Хомельдің екінші дүниесі Дивенус инстинктер деген қазақшаға аудардым орысша венера натня ғой бірақ та мен таң жұлдызы деп алып отырмын сонда 2018 жылы барған кезде сенесіз бе мен бір айдың ішінде кітап аударып шықтым 218 деп бола ма сондай ал енді кейін былайша айтқанда күнделікті тірлік қой адамда сананы әлгі тұрмысты сана билеген сананы тұрмыс билеген заман дейді ғой одан кейін міне әлі аяқтап келе жатырмын деймін ол кітап жаңағы берген бағыттарының заңды жалғасы неге бізде ондай жағдай жоқ мысалы кезінде біздің жазушылар неге өндіріп жазды өйткені москвадағы москваның іргесіндегі переделкино сияқты жерлерде шығармашылық үйлері болды кәдімгідей оларда балалар жатып бір ай екі ай жатып алатаудың баурайында да болды шығармашылық үйлер болды бізде ондай жоқ мүлдем мысалы оларда барлық германияда бірнеше жерде бар мысалы саксонияда болсын бар тюрингияда бар австрияда да бар жаңағы цюрихте де бар бірінші жерде бар кәдімгідей аудармашылар үйі альп тауының баурайында етегінде табиғат аясында анадай жерде неге сен өндіріп жұмыс істемеске мысалы біздің де солай істесе бізде де аудармашыларды жаңағыдай жағдай жасаса оларға стипендия берсе кәдімгі грант ұтып алуына мүмкіндік жасаса әрине біздің шығармалар, біздің қаламгерлердің дүниелері шығармалары бізге ешкімнен кем емес. Баяғыда ақын Фаризонға сонымен мен жақсы араластым. Сол кезде оқысының сұрағаны бар, Рауза, деңгейінің шығармаларын біліп оқисың, ол да лирик қой, мен сияқты. Екеміз қаншалықты, яғни деңгейіміз қаншалықты, яғни сонда мен айттым, сіз бір мысқалды кеме, апай, бір мысқалды кеме емессіз. Кезінде бізде Кеңес Юсуповтың ұйымдастыруымен Астана қаласында, қазіргі нұр сұлтанда әлем әдебиеті журналы біраз жылдар жарық көріп тұрды. Сонда менің француз жазушысы Андре Маруаның немісшеге аударылған тұтқыннан оралу, оны кейіннен қызғаныш деп қойдым, новелласын қазақша аударған болатын. Французан немісшеге аударған, мен қазақша аудардым. Сол одан кейін бірнеше естелігім сол әлем әдебиетінде жарық көрді. Өкінішке орай қаржының жоқтығынан ба сол тоқтап қалды. Ал неге жаңағындай әлем әдебиет сияқты журналдар сақпастан неге жарық көрмеске? Енді бұл жерде қалай айтсақ екен, олар жаңағы әлем тілдері, жаңағындай әлем тілдері, жаңағы ағылшын, француз, испан, неміс тілдері сияқты әлем тілдері, әлем деңгейдегі ең көп халық көп сөйлейтін тілдерге мен байланыс жасады. Жаңағындай сол факультеттерде оқып жатқан оқушыларды, студенттерді соған бауласа. Содан кейін тағы бір айтарым, мынандай маған бір ой келді. Мысалы бізде мектептің оқушылары жер жерде, барлық ауылдарда да бар. Ауылдар мысалы айтады ғой, ақындар ауылда туып Алматыда өледі дейді. Таланттың бәрі жер жерде, ауылда жатыр. Олардың мысалы шығармашылық, шығармаға жазуға, мазмұндама жазуға бейім, ақындыққа бейім балалар бар. Біз әлемді Мұхтар Шахановтың сөзі бар ғой, талай мықтыларды мойындадым, бірақ та мен өзімнің мықтылығымды мойындатам деген сияқты. Біз әлемді мойындап отырмыз ба, біз неге мойындатпасқа әлемді? Өйткені бізде талай керемет классик жазушылар бар, әлі де жазылып жатқан көзі тірі небір қаламгерлер бар. Неге оларды, олардың дүниелерін шетелге аудармасқа? Мысалы Димаш бізде талантымен әлем танытып жатыр ғой, біз енді әдебиетке де неге танымасқа? Бұл жерде ортада тұратын алтын бір көркем аудармашы. Ал көркем аудармашыны дайындауға жаңағы сөздер мектептен осылай кәдімгідей білім министрлігі, мәдениет министрлігі мен тіл комитетімен бірлесе отырып кәдімгідей бір жоба жасау керек пе, бір сондай бір мүдделілік танытса, бұл өте бір тамаша болар еді деп ойлаймын.
Мынау шет тілін жетік білген кез келген маман аударма жасай ала ма, әлде аудармашы болуға бір ерекше бір машық керек пе?
Әрине машық керек. Мысалы машық керек деп ойлаймын, ол үшін қандай машық? Бірінші кезекте ол адам, бірінші кезекте мысалы мен айтайын, немістер ұлты қазақ болып, бірақ орыс бөлімінде оқығандарға аса етпейді. Керісінше сол тіл өзің мысалы қазақтың ба, қазақ мектебінің бе, яғни өзің ана тіліне аударатындарына көбірек мән берді, мен байқадым. Бірінші кезекте ол адам өзі өте көп оқу керек, бала күннен бастап әдебиетке құмарту керек. Сосын болады ғой, белгілі бір жерде мысалы жаңбырдың аспаннан жауған жаңбырдың суы бір жерде тұрып қалса, ол ақпаса, ол су сасып кетеді. Сол сияқты адам үнемі ізденісте болмаса, мысалы ізденісте үнемі адам ешқашанда өзіне көңілі толмау керек. Мысалы мен ешқашанда өзіме көңілім толған емес. Мен өзім Сократтың сөзі бар ғой, еш вайстас, еш нечес вайс дейді, я знаю, что я ничего не знаю дейді. Яғни мен өзімнің ештеңе білмейтіндігімді білемін дейді. Мен ешқашанда ол адам ешқашан өзіне көңілі толмау керек. Сосын өмір бақи ізденіп отыру керек. Сосын қияс кетпеген қаламгерлердің шығармашылығымен танысып болып, өзінің ана тілін жетік меңгеру керек. Сосын жаңа аударатын тілді де үнемі кез келген адам өзінің тілін жетік біле бермейді, өйткені көптеген біз білмейтін де сөздер болады өзіміздің ана тілімізде. Яғни ізденушілік, сосын қабілет, адамда кез келген адамда қабілет болады, бірақ соны біз пайдалана білуіміз керек.
Қазақстан Гёте институтында да аударма ісі және әдеби аудармаға байланысты көп жобалары бар. Рауза, сіз өзіңіз сол семинарларға, жобаларға қатыстыңыз. Жалпы осы жобалар сізге берері болды ма?
Әрине болды. Мен 14 жылы қатыстым, 17 жылы қатыстым. Одан кейін Әлібек Әлжанов ағайымыз біздің институтта сұрақ кешектерден сабақ берген, тіл тарихынан сабақ берген кісі ұстазымыз марқұм болып кетті. Ол кісі Абайдың Ескендір поэмасын екі нұсқада қазақша аударды. Сонда кәдімгі шеберлік сағаттарына қатыстым. Одан кейін Санкт Петербургтан келген Мария Зорькая өте мықты аудармашы. Ол кісімен мен Түркияда де бірге болдым бір ай. Әрине берді. Онда біз көптеген аудармашылар бірге жұмыс істедік, қоян қолтық. Өте қызықты ондай шеберлік сағаттарының өкінішке орай соңғы біраз жылдар болмады ғой деймін, берері өте көп. Өйткені бір бірінен үйренесіңдер. Мысалы кейде болады, бір айтар ойынды айтайын деп тұрған ойын жеткізе алмайсың, бірақ басқа өзіңнен жас болса да ол керемет ұшқырумен айтып жібереді. Бір бірімізден үйренеміз көп, ақыл кеңес айтасың, үйренесің. Жаңағы Әлжан ағайымызбен жаңағы да өте көп бізге бағыт бағдар берді. Әрине мен өзім көп нәрсе алдым. Бұндай егер осындай шеберлік сағаттары аудармашылар үшін жаңағыдай ұйымдастырылып жатса, оған адамға кәдімгідей шабыт бере ме, бір қанаттандыра ма, өзіңе бір рухани бір азық жинап қайтасың.
Рахмет, тамаша жауап бердіңіз деп ойлаймын. Қорытындылай келе тыңдармандарымызға қандай шығарманы оқуға кеңес берер едіңіз?
Швейцар жазушысы жаңағы Франц Колерді оқуға мен кеңес берер едім. Франц Колер өзі 70 аралап кеткен кісі. Естідім, өзбектер аударып өз тілдеріне, орыстардың аударғанын аудармағанын білмедім. Бірақ та сол кітапты оқуға мен кеңес берген болар едім. Керемет, тамаша, өте керемет, жеңіл оқылады. Бұрынғыдай емес, қазіргі романдар бұрынғыдай талақлаш 600 бет деп жазылмайды, шағын 200-300 бет болып қалай жазылады. Мен соны оқуға кеңес берер едім. Одан кейін қазіргі қазақ классиктерін айтатын болсақ, мен сүйіп оқимын Айгүл Кемелбаеваны. Аса талантты жазушы, бұл кісінің жазу стилінен жалпы мен айтар едім, демек жазушы ғой, бұл кісінен Шәкәрімнің, Абайдың, сол Мұхтар Мағауиннің мен бір тарынын байқаймын, солардың бір заңды жалғасы сияқты. Бұл кісінің шашты дегені, одан кейін Алакөл деген дүниесі бар. Жалпы қайсысы болсын, қалпы шығармалары өте тез оқылады, өте өзіңді жетелеп отырады, оқығанда жетелеп отырады. Және бұл кісінің бір екі үш дүниесі, және осы Рахымжан Отырбаевты мен ұстанамын, бұл кісілердің бір екі шығармалары неміс тіліне аударылды да, жүректен жүрекке деген топтамаға енгізілді. Абайдың Ескендір поэмасымен қосымша осы етерем, одан кейін мен Бексұлтан Нұржекеевті ұсынған болар едім. Өте тезін бала күнімнен бастап оқимын, әлі күнге дейін оқып келе жатырмын. Новеллаларын Қабдеш Мәділовті мен сүйіп оқимын. Оралхан Бөкей мысалы марқұм, бірақ әлі күнге дейін шығармалары ол кісінің өміршеңдігін жойған жоқ. Поэзиядан Светқали Нұржанды мен сүйіп оқимын. Қазір көзі тірі жаңағы ақынымыз біздің. Айта берсек өте көп, олардың қазіргі баспасөз бетіне көрініп жүрген дүниелері мысалы аударылып жатса, ол үшін айтып отырмын ғой, жаңағы бала күнінен жаңағы жазуға қарым қабілеті бар балаларды бауырсақ, мысалы Қытайда былай істейді екен ғой, белгілі бір баланы дарын байқаса, оған жан жақты бір бундеркенді байқаса, жан жақты үкімет оған қолдау жасайды, жан жақты оның жаңағы білім алуына көмектесу үшін, өйткені ол өсе келе бұл елді алға сүйрейтін болады. Сол сияқты бізде соған көз жұмбайлыққа салынбай жаңағындай қолдау көрсетсек, бізде енді жеріміздің жағынан әлемде 9-ші орында тұрсақ, бізде әлемдік деңгейдегі жаңағы елдер қатарына біз әдебиетімізбен мәдениетімізбен де оларды мойындар едік. Егер биіктен қарап тұрып былай көз салсаң, біздің қазақ әдебиеті көшіп келе жатыр десек, қай жерде келе жатыр десек, біз алдыңғы лепте келе жатыр дер едік. Бірақ аударма бізде өкінішке орай біздің сағымызды сындырып тұр. Бұл уақыт, бұл кезек күттірмейтін мәселе, ең бастысы мәселе, біз сөздікті қолға алуымыз керек. Ол үшін біздің мықты мамандар, лингвистер бәрі бас қосып жұмыс істесе, кәдімгідей алға қойса, осыны бірінші күн тәртібіне қойса, онда әрине көп нәрсенің басы қайырлар еді.
Рауза, сізге көп рахмет. Бүгінгі сұхбатыңыз көптеген тыңдармандарымызға көп ақпарат берді деп ойлаймын. Сізге басыңызға амандық, творчестволық табыс тілеймін. Көп-көп рахмет сізге.
96 сөздің толықтай түйінін айта кеттім деп ойлаймын, бір сөзбен. Аудармашы Сауытбек Абдрахмановтың бір сөзі бар. Былай дейді, төл тума мен тел туманың тұтасуы, яғни автор мен аудармашының бір авторға айналуы, тәржіма өнерінің тылсым сырына терең үңілу керек деп ұқтырады түсетіндігінде депті. Яғни мен өзім қай кезде де қай салада да еңбек етсем де аударманы ешқашан жанымнан тастамадым. Тергіме айналды десем де болады, тел тума менің тағдырым.
Құрметті көрермендер, бүгін Қазақстан Гёте институтының Сәлем Гёте подкастының алғашқы эфирлерінің бірі болды. Сіздерге көңіл бөліп, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау-сәлеметті болыңыздар.